të arsenalit të dyshuar bërthamor të Izraelit në një gazet britanike më 1986. Zëvendës ambasadori i Kinës në OKB, Geng Shuang, tha se Pekini ishte i tronditur dhe i cilësoi deklaratat si ekstremisht të papërgjegjshme që duhen me njëherë të dënohen. Ai u bëri thirrje zyrtarëve izraelit të reagojnë ndaj deklaratës dhe të bashkohen në traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Geng tha se Kina është e gatshme të bashkohet me shtetet të tjera për të punuar në krijimin e një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme. Shefja për çarmatim në OKB, Izumi Nakamitsu, e cila bëri hapjen e konferencës, nuk e përmendi Izraelin, por ajo tha se çdo kërcënim për të përdorur armë bërthamore është i papranueshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se spitali më i madh në Gaz, Shifa, duhet të mbrohet. Luftimet midis forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit, organizate shpallur terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kanë bërë që spitali të rrethohet duke detyruar mira persona që të largohen. Shpresa dhe pritja ime është që të ketë veprime më pak ndërhyrëse nga forcat izraelite, tha Biden në zyrën ovale. Që tre ditë spitali Shifa ka mbetur pa rrymë dhe ujë, përderisa luftimet me armë zjarri dhe bombardimet jashtë ndërtesës së spitalit e kanë bërë edhe më të vështirë situatën. Ne nuk duam të shohim luftime në spitale, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardh, Jake Sullivan. Sullivan tha se nuk ka përgjigje të leta lidhur me atë se si Izraeli shtyn përpara operacionet ushtarake rreth spitaleve, por shtoi se këto pyetje janë për ushtrinë izraelite e jo për SBA-n. Presidenti Rus Vladimir Putin ka miratuar ndryshimet në ligjin sipas të cilit zhvillohen zgjedhjet presidenciale, duke vendosur kufizime të reja ndaj mbulimeve mediale, kanë raportuar sot mediat lokale. Miratimi ndryshimeve vjen para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të marsit, në të cilat Putini, që qeveris me Rusin në 24 vjetët e fundit, pritet të kërkojë një mandat të ri 6 vjeçar. Putin, 71 vjeç, ende nuk ka njoftuar nëse do të garojë në zgjedhje, duke theksuar se ai do të bëjë publik vendimin e tij vetëm pasi parlamenti të caktojë zyrtarisht datën e zgjedhjeve. Sipas amendamenteve që Putin ka miratuar, vetëm gazetarët e punësuar me kontratë nga mediat e regjistruara do të lejohen të mbulojnë takimet e komisionit të zgjedhjeve. Këto ndryshime potencialisht do të pamundësojnë që këto aktivitete zgjedhore të mbulohen nga gazetarët e pavarur. Në ndryshime po ashtu përfshihet ndalimi i mbulimit të veprimeve të komisionit në bazat ushtarake apo në zonat e tjera ushtarake pa leje para prake nga autoritetet rajonale apo ushtarake. Për më tepër, ndryshimet ndalojnë edhe aktivitetet zgjedhore në burimet e bllokuara. Rusia ka intensifikuar shtypjen e opozitës dhe rrjedhjen e informacionit, duke ndaluar një sër webfaqesh dhe shërbimesh, përfshirë Facebookun dhe Instagramin, por shumë persona përdorin shërbimin VPN për të shmangur bllokimin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një grup kriminal kibernetik i quajtur Logbit, i cili të premten tha se e ka thyer banken komerciale dhe industriale të Kinës, i ka hakuar disa prej organizatave më të mëdha botërore në muajt e fundit, duke i vjedhur dhe duke publikuar të dhënat e tyre të ndjeshme nëse ato nuk paguanin haraç. Logbit u zbulua në vitin 2020 kur softueri i tij keqdashës u gjet në forumet e krimeve kibernetike në gjuhën ruse, duke i nxitur disa analistë të sigurisë të besonin se grupi kriminal e ka bazën në Rusi. Megjithatë, ky grup nuk ka shfaqur për kraje për asnjë qeveri e as ndonjë qeveri nuk ka thënë se ai mund të përkas ndonjë shteti apo kombi. Ne ndodhemi në Holand, jemi plotësisht jo politik dhe na interesojnë vetëm parat, tha grupi në webin e vet të erë. Brenda vetëm 3 vjetëve, ky grup është bërë kërcënimi më i madh i ransomware në botë, sipas zyrtarëve amerikan. Askund në botë nuk ka shkaktuar më shumë telashe sesa në Shtetet e Bashkuara, duke i goditur më shumë se 1700 organizata amerikane në pothuajse çdo industri, nga shërbimet financiare dhe ushqimore te shkollat dhe departamentet e transportit dhe ato qeveritare. Në mesin e viktimave më të fundit është giganti i mbrojtjes dhe hapësirës ajrore Boeing. Të premten Logbit e publikoi një grumbull të dhënash të brendshme që i kishte nxjerr duke i thyer sistemet e Boeingut. Në fillim të këtij viti ai i hakoi shërbimet financiare tregtare të grupit ION duke shkaktuar pengesa të mëdha për konsumatorët, përfshirë në disa prej bankave më të mëdha botërore. Grupi kriminal kibernetik e infekton sistemin e organizatës viktim me një ransomware pra një software dashakeq I cili kodon të dhënat dhe pastaj e detyron organizatën në fjalë të paguaj haraç për t'u hequr kodet atyre apo për t'i zhbllokuar ato. Ata e kërkojnë haraçin zakonisht në formë të kriptomonedhave për shkak se është më e vështirë ta gjurmosh dhe sepse pranuesi mbetet anonim. SBA-ja dhe zyrtarë të tjerë në një aleancë prej 40 vendesh janë duke u përpjekur ta ndalin vrullin e ransomware-ave të tillë duke këmbyer të dhënat e inteligjencës mes vete për adresat ku kriminalet e tillë I ruajnë kriptomonedhat e tyre. Në webin e erët, Logbit e shfaq një galeri në rritje të organizatave viktim, të cilën po e përditson pothuajse çdo ditë. Pran emrave të tyre janë orë digjitale të cilat tregojnë ditët e mbetura të afatit të fundit që ua ka dhënë secilës organizatë për të paguar haraçin. Në rast dështimi, grupi kriminal ua publikon të dhënat e ndjeshme që I ka grumbulluar. Organizatat viktim shpesh e kërkojnë ndihmën e kompanive të sigurisë kibernetike për të mësuar se çfarë të dhënash janë vjedhur dhe pastaj negociojnë për shumën e haraçit me hakerët. Bisedimet të tilla prapas skenave mbesin të fshehta zakonisht dhe zhvillohen për disa ditë apo javë nganjëherë sipas analistëve të sigurisë. Është e zakonshme që emrat e disa organizatave viktim të mos shfaqen në webin e Logbitit nëse kërcënimi është bërë privatisht. Dega amerikane e ICBC-s, e cila tha se po punon për ta marrë vetën nga sulmi kibernetik, nuk ishte në listën e Logbitit të premten. Suksesi I Logbitit varet pjesërisht nga të ashtu quajturat filialat e tij, grupe të ngjashme kriminale të cilat rekrutohen për të kryer sulme duke I përdorur mjetet digjitale të Logbitit për zhvatje. Në websajtin e vet, grupi kriminal mburret për sukseset e tij në hakimin e organizatave të ndryshme dhe shpalos një sër rregullash të holësishme për kriminalet kibernetik, të cilët mund të dorëzojnë një formular për të punuar me ta. Pyesni miqtë tuaj apo ata që I njihni, të cilët punojnë me neve për të garantuar për ju, thot njëra nga rregullat. Rrjeti I aleancave mes grupeve të krimeve kibernetike e bën të vështirë zhurmimin e aktiviteteve të tyre të hakimit dhe tentimet për të kërkuar haraç nga viktimat, duke qenë se taktikat dhe teknikat e tyre mund të dallojnë në secilin sulm. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.